Svetovalnica.
Znova pozdravljeni poslušalke in poslušalci. V tokratni svetovalnici danes na praznični dan smo k pogovoru povabili doktorja Boruta Škodlarja, psihiatra, psihoterapeuta, predstojnika Centra za mentalno zdravje. Prijazen pozdrav in dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam. Hvala za povabilo.
Ker smo z današnjim dnem vstopili v tako imenovane prvomajske praznike, v nekoliko daljše obdobje počitka, miru, prostega časa, ko imamo čas na voljo zase, za svoje bližnje, se nam zdi zelo umestno in pomembno, da spregovorimo, ker je to praznik dela, nasprotno o počitku, o umiritvi, o tem, da se človek ustavi, se usmisli. Zato, dr. Borut Škodlar, na začetku počitek, pomen počitka, kako si ga vi razlagate, kakšno mesto ima v življenju slehernega?
Počitek je res en zelo pomemben del seveda našega, predvsem delovnega utripa in dela življenja. Tako kot rabimo izdihant pri dihanju, tako kot rabimo mišico sprostiti, če jo prej napnemo, da bo za dolgo ročno in dolgotrajno delovanje dobro in uravnoteženo našega organizma, je tako počitek nujen del utripa življenja, tako, a ne, kot je delo neka aktivnost, napetost, vdih, da nekaj storimo, je potem tudi zelo pomemben drugi del, a ne, da se odpočijemo, da se ustavimo, da lahko začutimo, kje smo, da lahko začutimo, koga imamo ob sebi, da lahko vidimo, a ne, kako naše življenje teče in tudi preprosto, da lahko odpremo in odklopimo napetost, napor, stres, ki so tako pogost in obremenujoč del življenja vsak dana, posebej v zadnjem obdobju, posebej v časih, v katerih živimo.
Če pogledamo na svoje življenje z neko razdaljo, ugotovimo, da se izobražujemo, da se učimo, da cenimo opravljeno, da spremljamo delo, razvoj različnih delovnih storitev. Ne učimo se pa počitka, kakovostnega odmora. To pa res ne. Očitno mislimo, da to pride sproti, kolikor nam čas dopušča, nekateri si vzamejo več časa, drugi manj, nekateri tako nanese.
To je res, to je zelo, zelo drži. Počitka, sprostitve, enega telesnega, ne, dobrega počutja in čustvenega ob tem, da lahko za to veliko naredimo sami, o tem zelo malo slišimo. Zelo malo smo slišali to v šolah, zelo malo smo to slišali na fakultetah, tudi takšnih, kot je medicinska, zdravstvena in druge. V zadnjem času se nekoliko izboljšuje, pa vendar je to še zmeraj zelo podhranjeno. In še nekaj je zelo pomembno, tako čez dan, če bi naredili eno tako bilanco večerno, koliko aktivnosti, misli, občutkov je vezanih na strah, na to, da nečesa ne bom zmogel, da ne bo dovolj dober, da mi ne bo uspelo oziroma mi bo spodletelo. Koliko manj na drugi strani je pa tistih aktivnosti, misli in občutkov, ki so pa napajeni z nečim pozitivnim, za tistim, kar nas vleče, kar nam je ljubo, kar nam je dragoceno. Tako. Ta bilanca je žal zelo na strani strahu. Če rečemo tako s Franklom, da obstajata dva velika motorja življenja, eden je strah in druga ljubezen, potem je veliko motorja strahu, ki ga vsak dan, a ne, poganjamo in se z njim vozimo, in veliko manj tega druzga. In počitek je na strani ljubezni. Tako bi lahko rekli, in vse, a ne, tako počitek odpre možnost tega, da, drugega, in da začutimo, koga in kaj imamo radi v življenju, kako in kam bi radi, da se nam stvari obračajo oziroma da se razvijamo. Tako da je res nujni del. Nujni del vsak dan, ne samo takole ob praznikih, ko se ustavimo za mečkan daljši čas.
Kakšna lepa misel. Počitek je na strani ljubezni. Pomembno se mi zdi, ko sem vas zelo pozorno poslušala in ste omenjali čustva. Ko govorimo o počitku, o nujnosti odklopa v pozitivnem smislu, imamo v mislih, da je treba razbremeniti telo, da se je treba z rekreacijo ukvarjati, da zakroži kri po žilah. Mogoče pa premalo pomislimo na ta čustveni svet in tudi na čustveno, jaz bom rekla, kar nesnago, ki je ogromno.
Res je, da, da ko se večja ozaveščenost o tem, ne, kako je pomembno tudi stvar, stran počitka in to, da se sprostimo, da se razbremenimo. Je veliko aktivnosti res vezanih na telo, pa na, a ne, ki je zelo pomemben del in s telesom se, tudi čustva so del telesnega življenja in izraza. Ampak je pa hkrati zelo pomembno, da se tudi na čustveni del, da mu damo priložnost, da mu damo svoje mesto. Veliko čustev gre, na eni strani je telo, smo rekli, na drugi pa odnosi. A ne, čustva so del telesa in odnosov hkrati, torej zelo pomemben pol čustveni so odnosi, tako da je to nekaj, kar si tudi v času počitka, odmora, prediha rabimo vzeti čas ali pa nam bo, ne, to ni prisila, ampak to je možnost, ki jo imamo, možnost, ki nam bo veliko dala. Tako da odnosi, pa čustven, trenutki čustvenega neka stika s sabo tudi so zelo pomembni. Ko se tako srečam s sabo, kot rečemo, ustavim, ko imam kontemplativen trenutek, ne si bo v naravi, ne si bo s kakšnim človekom, ne si bo, ko sem sam nekje, kaj preberem, kaj doživim kar tako. Ti trenutki so raven tako pomembni, a ne, in usmišljujejo. Vemo, ne, da nam kakšen tak trenutek da energije za cel dan, cel teden, lahko za pol leta. A ne, tako da, to so taki dragocena darila, če tako rečemo, ki jih pogosto zaradi preobremenjenosti, zaradi stresa, zaradi tega, ker moramo na motorju strahu še ne vem kaj postoriti, zanemarimo, spregledamo in pustimo ob strani.
Na motorju strahu, kakšen je ta motor strahu, kako ga prepoznamo, kdaj vemo, da nas ta motor strahu pelje predaleč, prehitro brzi skozi naše življenje, se da to prepoznati ali to lahko prepoznale nekdo, ki nas opazuje oddaleč, ko smo mi na tem motorju strahu, težko pritisnemo na zavoro?
Res je, da je težje prepoznati, ko smo znotraj, a ne, katerega kol močnega vala, močnih občuti, in strah je eden najmočnejših, ki nas preplavi potem s tesnobo, z vsemi telesnimi odzivi tega, a ne, da smo preplavljeni, da ne vemo, če bomo zmogli, ne vemo, če se bo dobro odvilo. Ampak ravno takšne trenutki ustavitve, ne si bo zvečer, ali trenutki, ki mečken pogledamo, recimo zvečer, kako je dan minil, takrat pa lahko vidimo, koliko je bilo enih stvari, ki sem jih naredil samo zato, da se ne bo kaj slabega zgodil, ali pa zato, ker sem pričakoval in se bal naprej, da se bo. In nekako tukaj lahko začnemo, da se vprašamo, ja, ampak so pa tudi stvari, ki so pa takšne, ki so meni dobre, pozitivne, dragocene, in kako to, da, a ne, da sem se samo bal tistega, kar se mogoče slabega lahko zgodi, nisem pa nič dal mesta priložnosti temu dobremu, pozitivnemu. Tako nekje se lahko človek približa temu in zazna. Drug seveda pomemben signal je prav telo in počutje, a ne? Če se zjutraj zbudim in mi je pred mano dan, se samo bojim, kaj bo v njem, to je tudi en znak, a ne? Tako, ali pa če sem napet, komaj diham, z apetitom imam težave, spanjem imam težave, tako naprej, to so eni signali, da se moram ustaviti in da tako na dolgi rok ne bo šlo, da bo pregorel ta celoten ustroj moj psihofizični.
Dr. Borut Škodler, psihiater in psihoterapeut, predstavnik Centra za mentalno zdravje, v tokratni svetovalnici govoriva o počitku, o pomenu počitka, in tako lepo ste prej razložili, da je počitek na strani ljubezni in v kakovostnem pravem počitku človek najde sebe. Se zaveda, kdo je, vzljubi sebe tudi ob kakovostnem počitku, in to mu daje tisto pravo moč za vse izzive, za vse ovire, za vse pozitivne, tudi strese v njegovem življenju.
Ja, predvsem tako, da človek pride v stik s tem, kaj čuti, kaj se skozi njegovo telo, skozi njegova čustva pretaka, pojavi, kaj doživlja. Na ta način lahko se približa tudi tistmo, a ne, kar ga vleče, kar je za njega vredno življenja ali pa vredno vstati zjutraj, vredno se boriti, vredno vztrajati. To ni tako enostavno, pogosto slišimo to, ne, imej se rad, vzemi čas si zase, pa so pogosto ljudje, ko takole vstopijo v možnost počitka, ko se začnejo prazniki, pogosto zbolijo, pogosto so razdražljivi, pogosto, ko se ne bi imeli dober en dan, se niso vajeni se imeti dober in jim je to lahko stiska in prvo, kar se bodo zgodili, se bo s prvim, ki gre mimo skregal ali pa bodo vzrojili ali pa bodo s kakšno močno stvar si priskrbeli v obliki ali take aktivnosti ali mogoče alkohola ali kakšne druge substance. Skratka, ostanejo najprej s praznino, če niso vajeni pred tem ali pa niso pozorni na to pred tem. In to je pogosto, ne, v časih, v katerih živimo, kjer je prepravljeno z aktivnostmi toliko velika, kjer se zjutraj ostanemo in smo kot na toboganu, kjer nam drugi določajo, kaj moramo postoriti, na kaj se moramo odzvati, česa se moramo bati in tako. In potem pride praznično jutro in dan, ko ni naprej določenih aktivnosti, ni tega tobogana od drugih določenega in se pogosto človek počuti, ja, v enem praznem, izgubljenem prostoru. Tako da tukaj je tudi eno opozorilo, da bi bilo za to potrebno skrbeti ne samo v prazničnih dneh, ampak skozi celo leto, res proti, vsaj v takšnih malih odmerkih, ne. Nekaj minut na dan si najde vsak človek, če je tako zaposlen. In neka aktivnost, ki jo rad počne prav tako, ne, da bi si vzeli te otočke že sproti, to nam bo sproti olajšalo in tudi celoten utrip do tega, da so obdobja, ko smo moramo biti zelo delovni, zelo pa aktivni in smo preobremenjeni, pa praznični, potem postane vse en utrip, ki ga zmormo tudi, ne, da se nam ne zgodi to, kot sem rekel, da zbolimo prvi dan, ko imamo možnost se imeti dobro.
Preveč stavimo na praznične dni, se nam zdi, da bomo pa v prazničnih dneh potem lahko nadomestili in končno izpolnili vse tisto, po čemer hrepenimo v tistih dolgih tednih brez pravega počitka.
Tako je. Ne sme biti prevelik razkorak med tem, kako sproti vsak dan živimo in tistim med praznikom ali po času počitka, časom dopusta, ker je lahko nas ujame lasten zaplet. To, da smo preizčrpani konc koncev, tudi za dobro se imeti, dobro se počutiti, rabim biti naspan, rabim biti spočit, rabim se počutiti dobro in če sem povsem izčrpan, rabim najprej to nekako nadoknaditi, se regenerirati in šele potem lahko. Tako da, ja, to se mi zdi ponovno rečeno, da je pomembno sproti skrbeti, sproti negovati trenutke in čas, ko lahko oddihnem, ko lahko začutim, ko se lahko tudi naravnam, lahko s tem že marsikatero mejo ali pa zagotovim tako, da nisem toliko preizčrpan in izmučen. In s tem potem postanejo te meje in ti prehodi med enim in drugim, torej med časom aktivnosti, obremenjenosti in časom počitka, razbremenjenosti blaži in to je zagotovo tako kot pri vseh drugih človekovih področjih veliko lažje in dolgoročno tako tudi boljše za človeka.
Sodobna družba je zelo storilnostno naravnana, no sej človek je vedno rad delal, z delom se je dokazoval, ampak vseeno, če včasih pomislimo, tukaj sem našla nek zapis, žal avtorja ne vem, ampak je zanimivo razmišljanje, da če bi delovala selekcija v naravi tudi na principu evolucije, da močnejši, sposobnejši lahko zdržijo dlje, so močnejši, najbolj, ne vem, ustvarjalni in tako, nekaj tu ne drži, skratka. Človek potrebuje počitek, človek potrebuje tudi spanje, odmik, torej evolucija v tem pomenu tudi ne drži. Skratka, že to dokazuje, kako je počitek nujen in da počitek ni nekaj, ko se zavestno odklopim, ampak je del mojega življenja, kot ste vi uvodoma rekli. Imamo dan, imamo noč, tako imamo delo in imamo počitek.
Tako je in vse tradicije, ne, naša, krščanska, druge tradicije in drugih kulturah je vedno počitek, so vedno dnevi, prazniki, a ne, ki določajo nek ritem življenja. Tako. Je čas dela in je čas počitka, prav pri vseh. A ne. To je nekaj, kar je potrebno upoštevati in v časih, ko nas takole pritiskajo in ženejo z eno storilnostjo, z eno, a ne, prisilo, na, tudi prisilo izbire in prisilo delovanja in prisilo vsega, se to lahko izrinja, a ne, iz življenja, tako. Lahko človek dela nedeljo, dela praznike, a ne, računalnike, ves čas pri roki, možnosti dela so, so ves čas in zdaj, če te tradicionalne tudi postavitve in umestitve počitka izostanejo, si potem, ja, kaj drugega lahko pričakujemo kot eno hudo izčrpanost, kot eno hudo telesno in, in psihično izčrpanost in to vodi v seveda neravnovesje in se pokaže v ali neravnovesju na psihičnem ali pa telesnem, pogosto pa kar pri na obeh področjih.
Ker se pogovarjava na Centru za mentalno zdravje, ste predstojnik dr. Boruč Kodlar, lahko kar poveva, kakšni so bolezenski ali pa kakšna so bolezenska stanja pri pretirani delavnosti, pri izgorelosti, pojavijo se depresije, pojavi se nezmožnost soočanja s stresom, tako negativnim kot pozitivnim. Do kakšnih bolezenskih ali psiholoških stanj prihaja, če res ne znamo umestiti v svoje delo tudi počitka?
Ja, posledice seveda prej izčrpanosti in tega, da je človek preplavljen z občutki, da ne zmore, da, da ni dovolj. Kot prvo se pokaže to, da se da človek izgublja stik s tem, da bi kaj in kako bi se zaščitil. Ne postavlja meja, ne, opušča dejavnosti, ki so za njega bile vir moči, vir navdiha, hobije, prostočasne, šport in druge dejavnosti. Lahko poseže po prepovedanih ali substancah, drogah, alkoholu, pomirjevalih in tako naprej, skratka, razvije odvisnost. Potem so možni in pogosti težave v smislu tesnobnosti, torej motnje duševne, kot je anksioznost. Depresivnost je zelo pogosta, da se človek tudi povsem v tem izčrpa in izgubi tudi pogled naprej. Ne spi, z apetitom ima težave, s telesnimi funkcijami ima težave, utrujen je ves čas in izčrpan, ne začuti užitka, veselja pri nobenih dejavnosti. Skratka, polna slika depresije, ob tem je lahko tesnobnost, prav tako ves čas prisotna. Lahko se razvijajo težave na področju spolnosti, hranjenja, lahko se razvijajo psihotična stanja, ko se stik z realiteto, ne, človek kot prvo se počuti, da sploh nima, ni več tak, kot se pozna in potem ga to lahko tudi odnese oziroma se razvijajo hujša stanja, kot je, kot so psihotična. Tako da, a ne, cel nabor pravzaprav ni duševne motnje, ki jo ne bi mogel človek razviti in prav tako verjetno ne telesne bolezni, če je preizčrpan. Potem so samo določeni mehanizmi ali pa tiste točke, kjer je človek šibkejši, kjer se potem razvije v polno. Torej, psihično, duševno ali pa telesno motnjo.
Zato je treba tako resno vzeti tudi počitek, počitek, ki je čas umika. Zanimiva misel je tudi na temo počitka, ko delamo, ko človek ustvarja, se ob tem izpolnjuje, izpopolnjuje, doživlja veselje, ob tem raste, osebnostno se razvija in se tudi zahvaljuje za tisto, kar doseže, ko vidi rezultate svojega dela in šele, ko se to zgodi, je delo dokončano. In to se zgodi v počitku. Zelo lepa misel se mi zdi, zato je počitek sestavni del dela. To nista dva ločena, dve ločeni enoti, ampak je počitek zelo pomemben. To je nek zaključek dela. Šele ob počitku se zavemo, kaj vse je bilo storjeno za nami. Vaša misel mogoče tega pogleda?
Da se povsem strinjam s to mislijo in vidim počitek res kot en prostor, ki si ga odpremo ki ga puščamo odprtega oziroma da ga ne zastrejo druga področja, kjer lahko vse to, a ne, začutam, kaj bi sploh rad, kaj je moje, kaj je zame pomembno, da tudi rezultate dela konc koncev ovrednotam, da ovrednotam, a je to tisto, kar želim, ali bi kaj drugega. In tukaj je tako tudi ena zelo pomembna misel ali pa eno vodilo, na katerega nas je opozoril Viktor Frankl z svojimi hudimi in težkimi izkušnjami v koncentracijskem taborišču, so opozorili mnogi avtori tudi kasneje v drugih okoliščinah, pogosto težkih, kjer so opazovali, da tisti ljudje, ki so, ne vem, fizično močni, ki so, ne vem, duševno stabilni in tako naprej, ki imajo naprej neke predispozicije, da bodo lažje takšne težke okoliščine preživljali, ni nujno, da jim bo lažje, ampak na drugi strani tisti, ki vejo in imajo pred sabo eno močno voljo, da dosežejo, da se prebijajo čez zato, ker jih tam čaka nekdo ali pa nekaj, kar morajo izpolniti, kar jih, a ne, nek smisel, neka vrednota, neko odnos, veselje oziroma vrednost, ki jo, da tisti pravzaprav so močnejši in jim je lažje nekako oziroma pridajo skozi med tem, ko lahko drugi prej obnemorejo. Torej, neka vnaprejšnja aktivnost in moč in ni tista, ki zagotavlja, pač pa to, kar nas od znotraj vodi. In ravno časi ustavitve, časi počitka, oddiha so tisti, ki nam stik s temi silnicami, ki v nas so, ki nas so močni in ki nas vodijo, skratka, čas za odkrit in priti v stik z njimi.
Dr. Borut Škodlar, zdi se mi zelo pomembno, ker vstopamo v prvomajske praznike, danes je tako rekoč začetek tega nekoliko daljšega obdobja, da ne pozabimo, nagovarjamo tudi, ko govorimo o storilnosti pa o izgorelosti, tiste zelo v delo opete ljudi, ki so na trgu dela, ki so delovno aktivni. Ne smemo pa pozabiti tudi na ostalo populacijo in teh je malo manj kot polovica, ki pa niso upeti v ta delovni proces, ampak so ali v pokoju, ali so doma zaradi telesnih, psihičnih težav, torej so na bolniški, mogoče porodniški, skratka različni so vzroki, brezposelni svoje delo šele iščejo. Tudi za to drugo populacijo našega prebivalstva je prav tako zelo pomembno spregovoriti o pomenu počitka. Prav tako si mora človek verjetno ustvariti nek dnevni ritem in si vzeti prav tako, torej čeprav nima tega konkretnega dela, o katerem mi govorimo, si ga je treba pa najti za to, da ima to ravnotežje v življenju. Mogoče opozorimo še na to plat, ker kot rečeno, statistike pred kratkim so šle, 55% Slovencev je upetih v to delovno aktivnost, ostala polovica pa ne, torej ne smemo pozabiti še na to drugo populacijo in verjamem, da prav ta druga populacija tudi pogosteje zmore poslušati zjutraj naš program ob 8. uri, vsi ostali so nekje po službah.
Ja, zelo drži, da je ena struktura, en ritem pomemben prav za vsakega človeka. Tudi če bi zdaj le mi imeli celo leto pred sabo, ko ne bi imeli nekega dela neposrednega službe in obveznosti. In prav takrat še bolj bi bilo pomembno, da imamo ritem, to pomeni neko strukturo dneva oziroma tedna, kjer so aktivnosti takšne ali drugačne, in potem časi vmes, ko si vzamemo, oddihnemo, odpočijemo in biti samo v počitku, biti samo brez nekih aktivnosti, seveda ne bi bilo rešitev, ker bi ne bi bilo več oddih od nečesa, niti počitek, ampak bi si človek, in to so izkušnje ljudi, ki se takole ustavijo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, se začnejo zapletati v svoje skrbi, z neke strahove, ki pridejo, neke občutke, da niso več upeti, ne zmorijo več, niso vključeni in tako naprej. Skratka, to, da nas začne skrbeti in to ni vezano samo na, ne, se marsikdo reče, hvala Bogu, da imam službo, da sem, ne, na varnem, da sem, ne, preskrbljen, spet drug bo rekel, joj, sam, da bi imel kaj drugega, ker tole je preveč in prenaporno. Skratka, v vsakem, vsak življenjski stil oziroma obdobje ima prav enake izzive v tem smislu, da se rabimo vzpostaviti neko ritem in strukturo in skrbeti za oboje, kot o čemer danes govorimo, torej o tem, da smo aktivni, da smo delovni, da smo usmerjeni v neke doseganje nekih ciljev, pa na drugi strani čase ustavitve, kjer lahko se to drugo, kar je tudi v nas, zaživi in se potem pretaka s prvim, tako da nujno, kot smo rekli, kot vdihu sledi izdih, kot napetosti mišice mora slediti sprostitev, je tako podobno z našo bolj celokupno napetostjo in sprostitvijo v življenju.
Še ob sklepu, dr. Borut Škodlar, psihiater, psihoterapeut, predstojnik Centra za mentalno zdravje, ko se pogovarjamo o počitku, za sklep, kako strukturirati torej pravi kakovostni počitek. Rekli ste že, če v prejšnjih tednih nimamo dobrega ritma, če si ne zmoremo vzeti čas za počitek, ne računajmo, da se bo vse nakopičilo zdaj pa v teh nekaj dneh, da zdaj bomo pa kakovostno doživljali nek odmor, pa pozabo sicer našega rednega delovnega utripa. To ne gre, to nam je zdaj jasno. Kakšna je kakovostna struktura počitka? Kaj pa lahko naredimo?
Tudi počitek rabi svojo strukturo, če govorimo o, ne, da imamo recimo pred sabo več dni, ko nimamo vnaprej določenih, ali pa se, ljudje so v družinah in imajo znotraj svojega življenja izven službe tudi veliko obveznosti in rabijo strukturo že zato, ni brez dvoma, ampak recimo, da je veliko več prostega časa, pa prostega toka, da si ga tudi tega zapolnimo z nečim, tokrat pa tistim, ki je nam pomembno, pa nam v veselje, pa nekaj, kar nas zanima, nekaj, kar smo čuvali pred tem oziroma ne zmogli, pa ne, prebrati knjigo, iti na predstavo, iti ven na sprehod v naravo, se kakšne telesne aktivnosti lotec, vzeti čas za kakšnega prijatelja, družinskega člana, ki prej nisem uspel. Skratka, vse stvari, ki nas napolnjujejo, to bi bilo eno tako vprašanje. Ne, kaj bi danes, ne, če sem prej čez teden, čez več tednov, ko sem delal, dajal in nekaj izpolnjeval, kako bi pa zdaj nekaj, kar bi za sebe vzel oziroma kar bi mene napolnilo in da stvarem, ki nam pridejo na misel ob tem, stvarem, ki jih poznamo, da takšne so, dati prostor, vzeti si čez za njih. Obležati na kavču ni najboljši počitek, to je samo en delček počitka, ne? Stati tudi pa narediti nekaj, kar nam bo potem, ko se spet usedemo, dal dober občutek, to pa že potem napolni tudi in vzpostavi počitek, da je takšen, da smo ob koncu njih in dnevov, ko smo praznikov recimo zadovoljni, izpolnjeni.
Če že, torej počitek ni lenarjenje, ni brezdelnost, na nek način se včasih tudi odleže in koristi, da se preprosto nekam zleknemo, pa smo tam urico dve, ampak ne govorimo pa o tem, da preprosto spustimo vse vzrok. Tudi v počitku je dobro razmišljati, preden nastopi.
Tako. Fino je se že prej pripravljati na njega, tako v malih odmerkih si ga sproti imati, potem, ko pride, ga tudi načrtovati v njih konturah vsaj, a ne, se to tudi, a ne, da mora biti zdaj počitek, da ne bi kdo od poslušalcev razumel, da zagovarjam takšne vrste aktivnega počitka, kot znajo nekateri, a ne, da imajo potem pa na praznični dan od jutra do večera aktivnosti takšne in drugačne in morajo dosežiti to in ono in tretje, to so samo zamenjali aktivnost za čas počitka je celokupno drugačen čas, ne samo, da zamenjam tip aktivnosti, ne? Tako da se res, tako kot smo rekli, vprašam, kaj je tisto, kar bo men, kar me bo izpolnil, kar mi bo dal, kar mi bo razveselilo, kar mi bo odprlo stik z dobrim, z svetim, z veselim, kar je zaradi časa preobremenjenosti in dela bilo potisnjeno na stran in zanemarjeno.
Da se pa prepričamo, da je naš počitek pravi, dober, kakovosten, dobro izbran, je pa ta komponenta mir. Mir, ki ga začutimo. Bi lahko rekli zelo preprosto, zdaj iščem eno besedico, kako prepoznati, ko smo v počitku, da smo izbrali dobro. Mir, ki nas preplavi, neka pomiritev.
Ja, mir, pomiritev sta dobri besedi, mogoče dodamo še izpolnitev, pa en tist notranji občutek, ki je sam z dejavnostjo pride, ko torej nekaj naredimo in imamo hkrati občutek, da je to pravo. Skoraj, če malo potenciram občutek, da sem na najbolj pravem mestu v vesolju ta trenutek, ali pa da točno to se mi je zgodilo, kar si želim oziroma me izpolnjuje. In ta intrinzičen občutek ob dejavnosti, da je prava, tega tudi lahko začutimo. Res, da smo navajeni ga preslišati pogosto, ali pa res nismo nikjer slišali prav dobro, kako prisluhant mu, ampak vendar je, ko se znajdem nekje oziroma naredim nekaj, kar me res izpolnjuje in zadovolji in pomiri, potolaži tudi, to hkrati tudi čutim, je to takšna naravna značilnost znotraj dejavnosti te same, znotraj takšne vrste počitka ali pa veselja.
Želimo tudi vam dober, kakovosten počitek v teh prazničnih dneh. Dr. Borut Škodler, je najlepša hvala za to, da ste nas sprejeli. Na Centru za mentalno zdravje si vzeli pol ure časa tudi za naše poslušalce. Psihiater, psihoterapeut, veliko koristnih nasvetov ste nam dali, nas utrdili v prepričanju, da je tako kot delo pomemben tudi počitek in kot rečeno tudi vam, veliko dobrega počitka, da boste zmogli potem tolikim pomagati tudi v prihodnje.
Najlepša hvala in seveda enako želim vam in vsem poslušalcem. Svetovalnica.